në njerëzve dhe zhvendosjen e mira sirianve, shumica prej tyre si pasojë e bombardimit jo selektiv të Rusisë. Pyetja reale në Siri është se çka është ajo për Rusin, kur mendon se ka përfituar në vendin që është shkatruar krejtësisht si një aleat, dhe tash duhet të shpenzoj miliarda dollar për mbështetje, tha Barack Obama, dhe ka shtuar se vendi është shkatruar pasi presidenti sirian, Bashar al-Assad, ishte i gatshëm për ta shpartalluar atë. Në këtë kuadër, Obama është shprehur se Rusia ishte palë në gjithë këtë proces. Ajo që e ka detyruar Rusin të intervenojë në Siri, ishte dobësia regjimit të Siris, e jo fuqia e tij, tha Barack Obama. Ju e dërgoni brenda ushtrin, kur ati që ju e mbështesni nuk është efektiv, tha Obama, duke vlerësuar se recesioni theli Rusis dhe të ardhurat në rënje të qeveris nuk do të lejojnë Moskën që ta mbështes një luftë të gjatë atje. Putini mund të mendoj se ai është i përgatitur të investojë në okupimin e përhershëm të Siris, tha Obama, dhe shtoi se kjo do të jetë shumë e kushtueshme. Nëse ju shikoni në gjendjen e ekonomisë ruse, kjo nuk është ajo që është më e mira për Rusin. Barack Obama ka theksuar se do të jetë mençur për Putinin që të ndihmojë në ndërmjetësimin e zgjidhjes paqësore dhe tranzicionit të politikë në Siri dhe marrëveshja për ndaljen e armiqësive e kësaj jave, i jep atij mundësi që ta fillojë këtë proces. Këto komente të presidentit Barack Obama janë reflektuar edhe nga zyrtarët e tjerë të administratës amerikane. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se Shtetet e Bashkuara presin që Rusia do të respektojë marrëveshjen, për të cilën negociatorët në Munich javën e kaluar thanë se duhet të fillojmë 19 shkurt dhe se dëshirojnë të shohin ndonjë progres në ndaljen e armiqësive. Sekretari për shtypi Pentagonit, Peter Cook, tha se marrëveshja për armpushim është test dhe shenjë re për Rusin. Ne do të vëzhgojmë për së afërti atë se kush e respekton dhe kush nuk e respekton, dhe do të jemi në pozicion që të themi qartas dhe të përgjigjemi nëse është e domosdoshme, nëse atje ka shkelje të ndaljes e armiqësive, tha Peter Cook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Tetëm 10 persona janë vrarë dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur nga një shpërtim i dyshuar i makinës bombë në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Shpërtimi ka ndodhur pra një zone ku gjenden selit ushtarake dhe të parlamentit. Guvernatori i Ankaras Mehmet Kiliçlar ka thënë se bomba duket se ka pasur në shënjestër një konvoj autobuzësh që bartnin personel ushtarak. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi ka thënë se qeveria ka lëshuar një urdhër ndalesë për media pas shpërtimit. Nuk është ende e qartë se kush qëndron pra pas ulmit. Turqia ka kërkuar krijimin e një rripi të sigurt të 10 kilometra brenda Sirisë përgjatë kufirit të saj lindor për të parandaluar përpjekjet për të ndryshuar strukturën demografike të zonës. Këto komente të zëvendës kryeministrit Yalçın Akdoğan vinë në kohën kur forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar drejt kufirit turk. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar një zonë të sigurt brenda territorit sirian, e cila do të mbështetej edhe nga një zonë ndalim fluturimit për të mbrojtur kufijtë e saj dhe për të siguruar mbrojtje për refugjatët. Thirrje të ngjashme ka bërë sot edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila po ashtu ka dënuar ofensivën e forcave siriane. Ne nuk po shohim zvoglim të sulmeve ushtarake, sidomos në zonat përreth Alepos dhe Azazit, qytet në kufirin me Turqinë ku ndodhen shumë refugjatë. Ne shohim sulme atje nga regjimi Asadit dhe nga Rusia, ka thënë Merkel. Moska ka porositur se çdo vendim për të krijuar zonë të ndalim fluturimit mbi Siri duhet të bëhet me miratimin e qeverisë siriane dhe të Kombeve të Bashkuara. Autokolona e parë me ndihmë humanitare ka arritur në zonat e rrethuara të Sirisë. 35 kamion kanë arritur në qytetin Mudamia pranë Damaskut, ka konfirmuar organizata humanitare Gjysmëhëna e Kuqe. Ndihmat janë nisur edhe në qytetet Madaya, Zabadani, Foah dhe Kefraja. Në Madaya ditë më parë është raportuar për njerëz të vdekur nga uria. Gati 500.000 njerëz jetojnë në zonat e rrethuara në Siri, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Dërgesat me ndihmë janë pjesë e marrëveshjes për ndërprerjen e kufizuar të armiqësive në Siri, për të cilën fuqitë botërore kanë rënë dakord javën e kaluar. Ministria e Brendshme e Austrisë Johanna Mikl-Leitner ka thënë se vendi i saj do të kufizojë numrin e kërkesave për azil në 80 në ditë. Ajo ka shtuar se qeveria do të garantojë hyrjen në territorin e Austrisë për 3200 migrant në ditë, të cilët do të kërkojnë azil në një shtet fqinj. Austria është në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian në ndrysnin më të madhe dhe është pranë pikës së vlimit. Kjo qëndron për arsye se ju duhet të siguroni kufijtë tuaj nëse nuk ka zgjidhje evropiane, ka thënë Mikl-Leitner. Si pasaj, masa do të hyjë në fuqi të premten. Qysh në janar, Austria ka pranuar 11.000 kërkesa për azil ose rreth 250 në ditë. Shumica e azil kërkuesve janë refugjat nga Siria. Gjatë një vizite në Moskë, kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mirë midis Rusisë dhe Evropës. Ne të gjithë jemi të interesuar në normalizimin e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Evropës. Kjo korrespondon me interesat e Hungarisë, ka thënë Orban gjatë bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini ka njoftuar më herët se dy liderët do të bisedojnë për rritjen e bashkëpunimit në tregti, teknologji, energji, kulturë dhe në fusha humanitare. Putin ka shfrytëzuar ndarjet brenda Bashkimit Evropian për sanksionet ndaj Moskës dhe ka zhvilluar lidhjet ekonomike me vende evropiane si Hungaria, që janë të gatshme për të ruajtur lidhjet e biznesit me partnerin ish sovjetik. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar 56 milion dollar për të luftuar virusin Zika, një sëmundje e cila bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Virusi është përhapur në të dyja Amerikat, ndërsa kulmin e shpërthimit e ka pasur në Brazil. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se parat janë të nevojshme për zbatimin e planit urgjent të veprimit, i cili përfshin luftimin e mushkonjave që transmetojnë virusin. Një pjesë e parave do të përdoret edhe për të informuar komunitetet për rreziqet, si dhe për të ndihmuar gratë shtatzëna që të kenë qasje në kujdesin shëndetësor. Zika është shfaqur në rreth 40 shtete, shumica në Amerikën Latine dhe në shtetet ishuj të paqësorit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhë së ndëruar kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.